Скъпи брате и сестри, обични гости и посетители, приятели на истината. Искам в началото, както каза брат Орлин, да спомена, че обявения семинар има някакви видимо разногласие между темата, с която е озаглавен на поканата и това, което се случва. Но това разногласие се слива в един единствен отговор. То е за слава на Бога и за укрепване на нашите семейства. И накрая, когато си тръгнем от тук, аз се надявам, че Божия Дух ще е направил това, което човек не може да направи. След обед всички сте поканени да участваме в един интерактивен семинар, т.е. с взаимодействие. Аз съм го заглавил за църквата, за вярата, истинно и реално. Т.е. откровен разговор за всичко, което ни вълнува. Освен това, ще имате възможност да познаете себе си, да видите кой какъв е и да нямате тези големи претенции, както към близките си, приятелите си, братята и сестрите си, когато узнаете вие самия какъв сте и какво ви липсва и от какво се нуждаете. Искам да започна с голяма благодарност. Виждам, че в залата на църква Варна има представители от църквите в Силистра и в Добрич, а също така да благодаря на нашия Спасител и Бог за това, което Той върши и чрез своите чада тук в България. Думата ми е за Мирянската инициатива, озаглавена Църкви и училища за Индия. Това е инициатива на миряни от няколко църкви, сред които отново подчертавам Църква Силистра е номер едно сред дарителите и Църква Добрич. Също така Църква Севлиево и Църква Казанлък, дарители от Пазарджик и от Стара Загора семейство Филипови и от други анонимни дарители, на които моята дълбока признателност искам да изкажа. Сега ще моля операторите да пуснат част от материала, който е последния доклад от Индия, от полето, което е в щат Манипур. В Индия вече изградихме две църкви, две училища с общежитие, като по-голямата църква е в Намкаолонг, в щата Манипур. Тя е за 550 човека. В момента там издържаме двама учители, двама мисионери, които работят по метода Мараната, т.е. от врата на врата. И един брат, който е от местната църква, е дипломиран фелшер и е ръководител на здравната служба, който провежда активно, доколкото има възможност, лечение на местното население. Най-близкото училище е на 40 км, няма комуникации, т.е. инфраструктура като път или някакви други съобщителни връзки. Ето тук в църквата виждате част от лекарствата, които са закупени с даренията на тези дарители. И братът, който е с стетоскопа, той е дипломиран фелшер, а това са неговите помощници. Там здравни изложения няма, там хората просто идват и получават помощ, доколкото е възможно. Вашите трохи са превърнали тези хора в едни от малкото благословени в щата Манипур, които се радват на медицинска помощ. За първи път тези хора научават да си мият ръцете, да не ядат нечиста храна и дори да си служат с туалетната така, както трябва. Неща, които за европейца са даденост, за тях са първи крачки към истинската хигиена. Ето това е екипът, който сред църква от 550 души и население от 30 000 души, няколко села, едно индийско село е колкото едно българско градче, те са единствената възможност за нормална медицинска помощ на този район. Сега искам да видите и детския клас. Ето това е оборудването. Ето детския клас, моля само да задържите. Детския клас обхваща ученици от 1 до 6 клас. Както казах, най-близкото училище е на 40 км по изровени пътища, които по време на мусонния сезон са практически непроходими. На тези деца им закупихме чинове, униформички, защото първите снимки ни ги показаха, те учеха под един бамбуков навес, с бели риски бяха, но босички сред локвите. А сега виждате ги, те имат униформи, тук са се снимали с новите си чанти, с новите си униформи, тетрадките, моливите. За всяко детенце има по два молива и по две тетрадки. Когато училището го открихме на 1 септември 2010 година, Единственото пособие в него беше голата стая на бившата църква, която, извинете за израза, приличаше на един порутен курник. С помощта на църква Силистра и църква Добрич ще изгради чисто нова църква за 550 човека и аз показах на силистренци освещението на тази църква. Ето, това е детския клас, който е изведен. Виждате в лявата част, това е бившата църковна сграда, която сега се ползва за училище от учениците. Ето, това е целият клас, 33 деца са. Те ми изпращат на всяко 3 месече, всеки срок, ми изпращат подробен доклад за успеха на всеки един ученик. Разбира се, аз няма да ви занимавам с това. Мене ме интересува, ако някой от дарителите иска конкретни обяснения, веднага му се предоставя документацията на Western Union и банковите преводи, които се извършват там. Единият от учителите е дипломиран педагог, това е наша сестра, казва се Ренета Рампуи. Те са от тибетското племе Нага. Това е едно малко племе от 10 милиона души, така ми каза брат Корнелиус, който е моят кореспондент там. Ние сме малък народ, брати, индийците, хиндуистите много ни репресират. Колко сте малко? Ми 10 милиона сме. Както и да е, това е район, в който само 3% от населението изповядва някакъв вид християнство. Не говоря адвентизъм. Само 3% от цялото население са християни. Сред тези 3% има всички деноминации, които може да си представите. Останалите говорят 65 племенни езика. Има непрекъснато племенни междуособици, гражданска и партизанска война. И индийската власт използва мерките на огън и меч. Ето, тези деца трябва иначе да бъдат на 40 км на училище, което е практически невъзможно. Те не могат да си платят таксата. Получили са църковното ръководство в областта на Манипур, са получили разрешение нашите големи църкви да помещават и училища. Братя и сестри, искам да кажа, че ние адвентистите сме на опашката сред всички християнски деноминации. Не говоря за православни и за католиците, но сред протестантските общества в България, всеки, който има компютър, може да провери това, има така наречената българска мисионска мрежа. 150 евангелски църкви са организирани в един съюз, който изпраща мисионери, строи болници, църкви и училища. Ние, Божият народ, сме на опашката. И аз му благодаря, че въпреки, че сме на опашката, той пак ни даде възможност да дадем и ние своята лепта. За сега сме построили 2 училища, едното е с общежитие и 2 църкви, едната от които има кладенец за чиста вода с помпа. Ако някой през целия си живот е трябвало да пие вода от замърсени локви или други водоисточници и изведнъж получи тая чиста вода, може да разбере какво благословение. Ето, това е благодарственото писмо на един малко смешен английски. Подписано е от ръководителя, попечителя на родителския комитет на училището, казва се брат Прадеш Дамчуи. Той ми изпраща редовно сведения за учениците, за техните нужди и той лично раздава тетрадките, чантичките и виждате колко са хубави тези деца в униформите. Както има една английска поговорка, която казва: сушата за един е наводнение за друг. Нашите трохи са тяхното пиршество. Благодаря на още веднъж на всички братя и сестри, които дадоха. Моля ви, ако искате, включете се. Няма да съжалявате. Нека да се разширява това дело, защото то е единствената външна мисионска инициатива на църквата в България. Благодаря ви за вниманието. А сега, моля всички, които си носят библиите, нека да ги отворят на 128-я псалом. Нашата тема днес е продължение на снощната. Снощната беше рождения ден на семейството и църквата. А нашата тема днес е Твоят дом и Сионът небесен. Какво общо има между двете? Нека да прочетем 128-я псалом. Моля всички, които имат Библии, да отворят на този псалом своите книги и да ги прочетем заедно тези няколко стиха. Блажен всеки човек, който се бои от Господа и ходи в Неговите пътища, защото ще ядеш плода от труда на ръцете си. Блажен ще бъдеш и ще благоденстваш. Жена ти ще бъде като плодовита лоза всред дома ти, чадата ти като маслинени младоци около трапезата ти. Ето така ще се благослови човекът, който се бои от Господа. Господ да те благослови от Сион и да видиш доброто на Йерусалим през всичките дни на живота си, дори да видиш чада от чадата си. Мир на Израиля. Умишлено пропуснах първата строфа на този псалом. Той е в една голяма група от 15 псалма, които са озаглавени. Всичките имат едно и също заглавие. Какво пише във вашите библии? Песен на възкачванията. Този псалом се е пеел, когато поклонниците са приближавали Ерусалим. И започва от 120-я псалом и завършват с 138-я. Но нашата тема днес е Твоят дом и Божият Сион. Да видим каква е връзката, която прави този мъничък псалом на възкачванията. Псаломът на онези, които отиват в Божия дом да се поклонят. Дали отиват заедно? Не знам дали някой от вас познава лично или задочно най-възрастния адвентист в България. Знаете ли кой е той? Да? Да, брат Киров. Да, точно така. На колко години е? 102 вече, да. Започнал е. Благодаря. Аз си спомням неговата последна проповед в Габрово, когато той все още имаше достатъчно зрение. Той говореше за Моисей, който стои пред фараона и казва на фараон: пусни ни с жените ни, с чадата ни, за да послужим на Господа тридневен празник в пустинята, за да бъдем благословени. И си спомням думите на брат Димитър. Кога ще бъдем благословени? Когато се поклоним заедно с целите си домове, с чадата на чадата си, тогава ще получим истинското благословение. Повод за тези мисли ни дава и настоящото поклонение. Аз искам, наред с това, да помислите, докато се приготвяме за разсъжденията върху тези свещени текстове, да помислите дали този псалом не е рамката на картината на моя дом, или това звучи просто абсурдно, или то е равно на фантасмагория. Мога ли да поставя моментното състояние на моя дом в рамката на този мъничък псалом? Нека това да бъдат водещите ни мисли. Аз предлагам да ви занимая с мъничко статистика, за да видим на какъв натиск е подложено семейството в последно време. Според статистиката на Световната здравна организация и на УНИЦЕФ, специалната институция към Обединените нации, която се занимава с проблемите на децата, тяхното възпитание и отглеждане, са изнесени следните няколко данни, които искам да споделя с вас. Те са много повече, но аз съм извадил тези. Деца, които са в начална училищна възраст, имат годишно 900 часа учебни занимания или учебни занятия. В същото време те прекарват 1700 часа в виртуални игри или пред телевизора. Диспропорцията започва да става страшна. 2:1. Продължаваме нататък. Изследванията показват, че при нормално статистическо гледане на ежедневни телевизионни програми, обикновеният или средностатистически зрител в едно семейство, от най-малкия до най-възрастния, вижда за една година 9200 явни или загатнати сексуални сцени, при това в положения, които поругават брака. 9200 за една година. Това ще рече, че на подрастващите за примерно 7-8 годишен период между 11-та и 18-та им година, когато те вече се считат за зрелостници, кой знае защо, те ще видят за този период 75 000 извънбрачни сексуални сцени. С това ни бомбардира виртуалното пространство и телевизията, която става все по-агресивна и по-експанзионистична, именно в тези поругателни за семейството сцени. Цифрата, братя и сестри, аз се наричам чудовищна. Чудовищна е. Нямам друго сравнение. Богът на този свят е мамон. Семействата са завъртяни в една центрофуга, в която няма излизане. Част от кризата, която обхвана целия свят, икономическата криза, се спекулира, че е предизвикана от масонски ложи, от тайни общества, от умишлени машинации на банковите консорциуми. Искам, записал съм си го дори в Библията, да цитирам Алан Гринспан, най-големия икономист, заедно с Джон Мейнард Кейнс, тези, които са икономисти, знаят за кого говоря. Алан Гринспан беше пазител на трезорът на Съединените щати и от него се счита, и от него се очакваше да изцели световната икономика. Неговите думи. Сега Алан Гринспан е изправен пред Сенатската комисия да отговаря за това, че не се е справил с икономическата криза. Ето част от неговата защита. Бъдещите кризи, които предстоят, няма да приличат на тази. Той има кризата 2008, която започната до наши дни. Единственият начин да се справим с тях е да успеем да променим човешкият характер, защото всяка глобална криза е продукт на слабостите на човешкия характер. А най-голямата слабост е искам още. Край на цитата. Алан Гринспан. Нашите семейства, малко или много, участват именно в този фактор. Искам още. Какво искам още? Вместо да участвам в Евангелието на благодарността, аз активно участвам в Евангелието на ненаситността. Десетата заповед като че ли най-малко ни вълнува. Но десетата заповед е всъщност най-финната пролука, през която започва да действа оня гъдел върху егото ни, на който не можем да откажем. Както казват англичаните, тревата в двора на съседа е винаги по-зелена от моята. Завиждам. Професор Броновски, най-големият езиковед заедно с Ноам Чомски в света, и автор на много теории за освояването на езика, запитан веднъж, кое според него е най-голямото зло от способностите на човека, той отговори кратко. Способността му да сравнява. Защо? Защото веднага вижда колко неща още няма. И моментално започва да ги иска и да ги желае. Всъщност нищо ново под слънцето. Снощи казахме, че Сатана не е смазал човешкия род с гонения. Когато нашите прародители бяха в Едемската градина, той ги смаза с две любезни изречения. Истина ли рече Бог? И никак няма да умрете. И когато те се поддадоха на тези внушения, Сатана не иска нито ума, нито сърцето, нито тялото. Сатана иска генетичният ти код. А този генетичен код в момента е тотално повреден. И ти искаш само зло. Помните ли думите на Господ Исус Христос? Малко след като казва, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори, искайте и ще ви се даде. И изведнъж антитезата. И тъй, вие, които сте, Има ли някой изключен от това определение? Какви сме ние според Господ Исус? Три буквички. Зли. Това сме ние. Нека никой да не се лъжи. Ние, които сме зли. И тъй вие, които сте зли, знаете все пак да давате добри неща на чадата си. Помислете какво би искал Отец да ви даде. Отец иска да ни даде прославеното тяло, възкресеното тяло на своя син. Не можем да постигнем съвършенство, брате и сестри, в това тяло. Окая наш човек, кой ще ме избави от цялото на тая смърт. Затова при възкресението всички получавате това, което не заслужаваме. Както казваше един възрастен старейшина на времето в Габрово, формулата е проста. Този, който се роди веднъж, т.е. биологично, умира два пъти. А който се роди два пъти, един път биологично и втори път, чрез кръщението, ще умре веднъж. Разбирате, нали? Много, много мъдро ми звучи това. Роденият веднъж ще умре два пъти. Роденият два пъти умира само веднъж. Към какъв живот водим децата си? Последните данни от тази статистика. Обръщам се към бащите. Скъпи бащи, и аз съм баща. И аз брах плодовете на моята посветеност, в кавички. Обръщайте внимание на децата си. Средностатистически един европейски баща говори за сериозни теми с децата си по половин минута на ден. За сериозни неща по половин минута на ден. В същото време детето е изложено на атака на телевизия и на интернет 4 часа. Страшна диспропорция. Как да стане семейството здраво? Има ли тогава надежда? Ако ние, които носим Христовото име, кажем, е това е невъзможно, няма как да се справим, тогава как да се справи този, който не познава Бога? Какво да се прави? Ръководството на нашите семейства в този объркан свят, той е разбит от греха, прилича на българските пътища. Третокласната и четвъртокласна мрежа, за които никой не се сеща. Едно изгубено общество, вървящо с солидни темпове към сигурна гибел. Днес светът, надявам се, ще се съгласите, е в състояние на гражданска война между небесните ценности и сатанинските ценности. Гражданска война. И няма уволнение в тази война. И фронтовата линия минава през сърцето на децата ви, на съпругите ви, на съпрузите ви. Там е фронтовата линия. И няма човек, който да бъде освободен. На коя страна съм? За да знам отговора, трябва да знам три прости, но фундаментални истини. Първо, какво е предназначението и целта на семейството? За да можем да ръководим нашите семейства, аз искам всеки от вас да си повтори това, което ви помолих в началото на беседата ни. Да си повтори този риторичен въпрос. Може ли моето семейство да влезе в рамката на 128-я псалом? Не искам отговори. Вие ги давате пред Бога в този час. Какви трябва да бъдат нашите стремежи като съпрузи, родители, а обръщам се към младите и към децата? Тук съм си извадил от един вестник съчинение на петокласничка по случай Великден. искам да споделя няколко реда от него. Бог е любов. Любовта е вяра, милост, справедливост, жертва, помирение, святост, спасение, прослава. Бог е вяра. Вярата е пълно доверие в Божиите обещания. Вярата е дар, който Бог ни е предоставил безвъзмездно чрез Христос. Вярата е убеденост, че Бог ще удържи на думата си и ще ни спаси. Бог е милостив. Неведнъж чрез своята прошка и справедливост е показал любовта си към хората. Смъртта на кръста е прекрасна проява на Божията любов към хората. Бог е спасение. Спасението е дар по милост Божия. Христовата кръв е Неговата целувка към всеки човек. Бог е прослава. Възнесението на Христос и последвалата слава са факт голям и важен, както и победата над смъртта. Всеки от нас е част от Бог. Това го е написало 10 годишно дете. Много бих искал това дете да е било ученик в съботно училищен клас. Това дете е от неделното училище на Централната православна църква в Габрово. Не е дете на адвентисти. Но детето е разбрало нещо много повече, отколкото и най-добрите ни теолози могат да обяснят. Аз трябва да стана такъв, какъвто той желае. Ако не станете като дечицата. Целта на семейството. В едно училище, детско училище, има ли час по вероучение? Училището било в началната степен. Тези от вас, които си спомнят утренните бдения, Святко пнеш за любов, може би се сещат за този текст. Учителят задал въпрос. Деца, кажете ми какво е това светия? Всички деца навели главата, но едно вдигнало ръчичка и казало, аз знам, госпожице. Изправило се и казало, светията е човек, през когото минава светлината. Детето, когато ходило на църква, виждало стъклописите по големите прозорци, където били нарисувани Исус и апостолите, виждало и как слънцето минава през тях. И за него това било представата за светия. Човек, през когото минава светлината. Бащи и майки, минава ли светлината през вас? Отговорът го дайте на Исус. Целта на семейството. Първата е, за да се пресъздаде Божият образ. Малахия 2.15. И защо създаде той един човек, ако и да имаше още от духа, за да очаква на Божно потомство. Тези от вас, които присъстваха с нощи, помнят ли какво е Божието име и как беше пресъздадено в Адам и Ева, в техните имена? Иш, Уейшах, което означава вариант на името Яхве, на небесния Бог. И те, като баща и майка, съчетани в любов божествена, непозната нам все още, позната единствено чрез кръста, но не и като изпитване, ние виждаме в тази любов, че тя можеше да възпроизвежда първо на Божно потомство, т.е. носещо Божието име, и второ, Божието име по този начин щеше да стигне до всяко кътче на земята. Нека да си припомним Битие, първата глава, 27 стих. Почти всички знаем този стих. И Бог създаде човека по своя образ. По Божия образ го създаде, мъж и жена ги създаде. На мястото на мъж и жена сложете сричките Иш и Ишах. Създаде ги Яхова. Да бъдат небесен Бог. С други думи, Бог искаше чрез тези наши първи родители да пресъздаде себе си. В духа на пророчеството, в книгата публикувани ръкописи, том 3, английският оригинал е страница 411, не знам на български да се превеждане, се казва, Елън Уайт е записала под диктовката на Божия дух, Божието намерение беше да насели земята с святи същества, които по-късно да заемат мястото на падналите ангели на Сатана. Това е привилегия, която няма нито един друг свят във Вселената. И човекът не е издържал. Не на напрежението, а на високото призвание. Бог иска и ни дава способността да създаваме деца. Защото желае да се разпространява Неговия образ. Апропо, как се разпространява Неговия образ в Бразилия, където благодарение на този прочут карнавал, едно изтъпление на порнографията за мен, се раждат десетки хиляди подхвърлени деца и те живеят по улиците на Сао Пауло. След което има специални банди, които ги улавят, разпорват ги и им вземат органите и ги продават на безценица. Бразилия, шестата икономика в света. Какво могат да кажат децата в Бангладеш? Или какво могат да кажат децата в Афганистан? Какво могат да кажат и нашите деца? Моята дъщеря, когато беше ученичка, ми казваше, татко, полицията пази пласьорите пред гимназията. И всички можем да си купим по една Мери Джейн за стотинки. Мери Джейн е марихуана на техен жаргон. Вижте до къде сме стигнали. Ако имаше деца, които да могат да говорят за начина по който са заченати, много от тях нямаше да искат да продължат живота си. И все пак животът е повече и по-силен, отколкото злините в него. Брати и сестри, знаете ли, статистическата пропорция или задавате ли си въпрос, какво означава всеки от нас да се роди? Какъв е шанса да се роди? Отговарям ви го. Това го слушах от Дуайт Нелсън. 1 към 5 милиарда. За да се родиш ти на 4 999 999 999 е казано не, за да се роди той или тя. Независимо от обстоятелствата. Животът е таинство, защото произлиза от сърцето на Бога. Какво направихме с живота? Какво направих с моя живот? С живота на семейството си, живота на ближните ми, на братята и сестрите ми. Аз вече като пастор на моята малка църква не се тревожа да ги уча на верните доктрини, а имаме събрания на пост и молитва, в които се молим Бог да ни научи да обичаме, да се обичаме, да вложи любовта си в сърцето ни. Ние наистина сме зли, повече отколкото можем да си представим. Ние сме част от една страшна драма. Иисус непрекъснато ни вика, чада мой, обърнете се към мене. Аз съм ви подарил децата. Моля ви се, върнете ми ги. Не знам дали сте щастливи, младите може би, но това, което става в църквата, аз искам откровенно да го заявя. Скъпи мои братя и сестри, с адвентен рап, с адвентен хард или свит рок, няма и не може да се мине Йордан. Нека да бъда намразен заради тези свои думи. Нека да ме считат за сухар, демоде. Умолявам ви, деца. Умолявам ви, като ваш баща. Обърнете се към вярата. Не правете компромиси с това, което е ваш живот. Да, забавление може, но не мислете, че с това, което ви е приятно, можете да се покланете на Бога. Помнете за Надав и Авиуд, страшния пример. И те мислеха, че това, което е целесъобразно, техният огън, какво лошо, и той пари, и той гори, и той топли, могат да си послужат с него. Знаете каква беше развръзката? Моля ви, не дейте. Ние като поколение ще си отидем след 10 или 15 години. До тогава може Исус да дойде. Най-вероятно ще дойде. Няма да го посрещнете с ценностите на този свят. Духовната мимикрия е равна на самоубийство. Казвам ви го не защото съм по-добър от вас, защото грехът е ужасяващо нещо, повярвайте ми. И винаги започва с една лъжичка подсладена отрова. Слушайте вашите майки и бащи, защото и на вас предстои да станете такива. Слушайте ги не в техните според вас демодирани разсъждения, а с гласа на сърцето си, защото няма майка, която да мрази детето си. Поне не съм срещал такава всред църквата ни. Втората причина, първата е да се възпроизведе Божият образ. Семейството няма къде, няма лаборатория друга, няма други конфекции. Следващото нещо, като предназначение, извинете, на семейството е взаимното допълване. Бог даде на Адам жена, която да го допълва. Много често тези, които са от дълги години в брак, започват да приличат на един на друг. Спомням си златната сватба на моите баба и дядо. Когато ги гледах отдалеч, те си приличаха до толкова, че си помислих, че са брат и сестра. Моите приятели от Калифорния, тези, които са голямо благословение за служенето ми и на които дължа много, се казват Елсуърт и Вирджиния Осборн. Наскоро отпразнуваха 65 годишнината от сватбата си. Те двамата са се сраснали в едно. Сестра Вирджиния върви с проходилка. 15 минути и трябват от леглото до вратата да пълзи милиметър по милиметър. Но той е непрекъснато до нея и само я окоръжава и казва: сладка моя, гълъбице моя. Това не са думи, които той не е изживел. Тук лицемерие няма. Те двамата са се сраснали така, както е бил Божия план. Допълването. Колко често пъти се оплакваме, че жена ми е различна от мен или че мъжът ми е различен от мене. Ами, мъжете ще ме разберат най-добре. Братя, ако всички бяхме еднакви, спомнете си казармените дни, онези кафяви униформи и сивите шинели. Много ли хубави бяхме в тях? Приличахме на достойни илюстратори на теорията на Дарвин. От какво сме произлезли? От грозен по-грозен. Еднакви, мръсни, груби, вулгарни. Еднакви. Красота. Това ли иска Бог? Защо апостол Петър ни зове да бъдем настойници на многовидната, многоразличната Божия благодат? Ако аз искам да е всичко подобно на мене, на чия страна съм? На насилника, на бащата на лъжата. И децата безпогрешно копират и виждат това нещо. Едва спомням баща си, загубил съм го, когато нямах и 6 години. Липсвал ми е през целия живот. Не крия това. Но си спомням, когато бях на 5 години, в детската ни градина обявиха карантина от едра шарка. И майка ми разказваше по-късно, че 2 седмици е било решението децата да не излизат. Абсолютно безумие. Родителите идваха да ни носят чисти дрешки. Спомням си, че майка и татко дойдоха, извинете, много спешно. Учителката и тогава бяха другарката. Ги бяха извикали спешно, защото им казала, вашето дете отказва да яде четвърти ден. И стои седнало и не спи. Аз не си спомням това. Стоя на столчето и гледам в нищото. И когато дойде мама, аз се хвърлих на шията й и казвах, моля ти се, вземи ме от тук. И тя ме утешаваше и казва, вкъщи нямаме играчки, виж тук колко другарчета имаш. А аз съм ѝ отговорил, да, мамо, ама тук не ми се радват. Не ми се радват тук. Ти ми се радваш. Брате и сестри, радвате ли им се? Или ги благославяте, скълпазанин такъв, не храни майко такъв. Тая музика сега ли се слуша? Ние на нашето време. Проявете интерес. Да, може да не... И от дома. Ще си послужа с младежкия жаргон. Като ми дъщеря ми и сина ми, като бяха тинейджери, пущаха това, което издават резачките, когато дойде есен и се режат дървата. И те го наричат музика. Обаче преглътнах и отидоха, кои я свирят? Ами, какъв е този стил? И лека по лека казва, бре, татко не е толкова захлупен. И той проявява интерес. Не, не беше лицемерие. Исках да разбера какво толкова им харесва. След което те ме поканиха да играем хокей в коридорчето на нашия апартамент. Слагахме по едно чехълче домашно от двете страни и с ракетите за федербал тикахме едно топче и който вкара в чехълчето е победител. Заливаха се от смях и двамата, но най-вече защото аз бях при тях. И аз участвах в играта им. Или пък си спомням в Чикаго бях на гости на пастор Миликан, който ме кръсти преди 20 години. И исках да му помогна да се грижа за внуците му. Те бяха възпитани строго, това не се прави, това не се бута, а извън къщата имаше една разкошно постригана ливада с лек наклон. И аз само казах на Матю, Матю, ела при мен. Ела ще ти покажа в България как се играе. Проснахме се на ливадата и му казвам, а сега кажи една молитва. И той започна да пее, славя тебе Господи. Братчето му и сестричката му също започнаха да пеят след него. А след той им казах, искате ли да му благодарите с нещо, с което да покажете, че сте много радостни? И те казаха, да, обаче мама не дава. Викам, сега аз съм вашия възпитател. И се търкунах надолу по склона. След това слушам, че 3 звънливи гласчета вървят и се търкалят след мене и крещяха от радост и когато слязохме долу на склона, да сме се търкалили 10 метра, може би, от мястото на най-високото стъпало до тук, те всички ме чакаха и искаха да ме прегърнат. Аз, възрастният човек, 45 годишен мъж, играех с 6 годишно, 4 годишно и 3 годишно детенци. И се търкалях с тях. При което Матю набира смелост и вечерта казва, мамо, искам един сериозен разговор. Тя се усмихва и казва, добре, кажи, синко, искаме Свилен да бъде наш възпитател. Защо? Какво толкова? Защото много хубаво се търкаля по тревата. Не казвам, че трябва да го правите. Влезте в техния свят. Знаете ли, много ми е мъчно, като влеза в дом, в който е пълно с играчки. Всяка играчка е една индулгенция на родителя. Нямам време сега, на си играй с това. Те не искат играчките ви, те искат вашето свободно време. Тинейджери, подрастващи, младежи дори. На мен и сега ми е приятно да говоря с големите ми деца. Защото наградата, че те ми имат доверие, не може нищо да я замести. Наистина е така. И третото голямо предназначение на семейството е, че то е илюстрация на Божият образ. В Ефесяни 5 глава 25 стих апостол Павел ще каже: тая тайна е голяма, но аз говоря това за Христа и за църквата. Бог възпроизвежда себе си и дава доказателства не само в физическата фактология на човечеството, т.е. семейството и неговата връзка. Замислете се нашият език, а и всеки индоевропейски език, как отразява Бога. Колко лица имаме и колко числа? Аз, ти, той, тя, ние, вие, те. Единствено число, първо до трето лице. Множествено число, първо до трето лице. Троицата е навсякъде, братя и сестри. Езика е най-висшото доказателство в мисловната дейност на човека, че е създаден по Божия образ и подобие. И тъй, Божието триединство. Трима членове, абсолютно автономни и абсолютно единни. Най-силното доказателство, че Божият модел на Светата Троица е заложен в семейството, е кръстът на Голгота. Брат Родригес, който е директор на Адвентния библейски институт, при едно събиране на всички работници ни каза: брате, изследвам духът на пророчеството, за да видя дали е дадено на Елън Уайт да прозре до каква степен Светата Троица е преживяла болка. И той беше намерил три изречения от всичките съчинения, които Бог е дал на своята служителка. И ги сподели с нас. Аз ще цитирам по памет. На кръста Светия Дух заведе Божия Син, а Бог Отец го обгърна с черната мантия на скръпта. Когато Исус извика: Боже мой, защо си ме изоставил? Единството на Троицата се раздра на три и изпита болка, каквато никой във Вселената никога няма да познае. Отец, Син и Святия Дух, заради теб и заради мен преживяха тази вътрешна имплозия, при която се разкъсва триединството. И преживяха болка, която, благодарим ти, Господи, никога няма да узнаем. А семейството е дадено не за болка. То е дадено, за да бъде храм на любовта. В момента, в който ние приемем дадената ни от Бога роля, той започва да действа. Въпросът е дали съм светъл човек, дали светлината минава през мен, или дали умея да влеза в техния свят, в техните игри. Завършвам с 1 Петрово 5 глава 6 стих: и тъй смирете се под мощната ръка на Бога, и Той ще ви възвеси своевременно. В заключение ще ви кажа това, което споделих и с моята съботна училищна група. Наш брат е тежко болен и чака своя край, но много се молил в среднощните часове на болка Исус да му се яви и да му даде надежда. В една от безсънните му нощи стаята се озарила от чудна синева. И той казва: Аз познах лицето му. Това беше той. И го запитах: Господи Исусе, за мен ли си дошъл? Не. Спасителю наш. Спасителю наш. Ще оздравея ли? Не. Господи, искам да знаеш, че те обичам, но много те моля, кажи ми, скоро ли ще дойдеш? И Господ отговорил: не, и докато любовта не победи в домовете ви. Бъдете благословени. Амин.